Бүгін қала басқа секілді, жарықтарды маған көшіпті. Қара киімсіз қадамда түн мені баяу өзгертті. Көп нәрсеге мән бермеймін, сөздерің де өтпей кетті. Кеше ғана үнсіз жүрген мен бүгін мүлде бөлекпін. Қара бүтін байқап қалдым, бірақ саған тоқтап қалмадым. Қазір тек алыстан көреді, мен өзгердім байқамайда, жоғалттым бос уайымды. Біреуге емес, өзім үшін таңдап алдым осы вайпты. Енді маған сөз өтпейді, түн мені жақсы түсінеді. Ішімдегі тыныштықтың дауысы қатты естіледі. Бүгін өзіме ұнап тұрмын. Бүгін, бүгін, бүгін өзіме.